habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen sabta ah bisha Juun, waa 23 sanadka 2018. Raalahada dhegeystayaal, bishu waa 30 sanadka 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogeyna VOA somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada idaacaddayada caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Itoobiya oo ka hadashay sii daynta Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax.
Waxaa maanta aan halkan ka caddaynayaa una soo tabinahayaa cid walba oo ay danaynayso in muwaadinka la yidhaaho Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sanadkii hore halka laga qabtay in laga sii daayo xabsiga 17-kii bishii 6-2013 waa loo dirkoor sii dayntaas oo ku timid kadib si isdaba joog codsi ka yimid dhanka dowladda federaalka Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqayn ku aadan isbedelada guud ee ka socda Itoobiya iyo ururadii dalkaasi liiska argagixisada ugu jiray oo NLF ay ka mid tahay oo laga saarayo.
Taxqiiqda adi sababa layiga soo sheegaya waxa weeye, weliba dad dowladda cusub ku dhex jiray soo sheegayaan waxa weeye.
wayahay waad maqli doontaan waraysigaasi Professor Cali Ismaaciil Samatar. Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada aadahde iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka,
kooxaha u dooda qaxootiga ayaa qorsheynaya boqolaal mudaaharaadyo ah oo ka dhici doona guud ahaan dalkan Mareykanka maanta oo Sabti ah, waxaana bannaanbaxaasi lagaga soo horjeedaa siyaasadda ad-adag ee maamulka Trump uu ugu yeeray dulqaad la'aanta ee lagula macaamilayo dadka sida sharci darrada u soo galaya dalkan. Isbaxaysi dadka u ololeeya qaxootiga oo dhinaca bidixda u janjeera oo ay ku jiraan kooxdii soo qabanqaabisay mudaaharaadkii haweenka ee la qabanayay 2 sano ee u dambeeyay ayaa qabanqaabinaya in ka badan 600 oo mudaaharaadyo ah oo ka dhaca guud ahaan Mareykanka, waxaana la filayaa inay ka soo qayb galaan 400,000 oo qof. Qabanqaabiyaasha mudaaharaadkan waxay sheegeen inay taageero xoogan ka helayaan hooyooyinkii ka soo horjeestay siyaasaddii hore ee maamulka Trump uu ku kala kaxeynayay hooyooyinka iyo caruurtooda xuduudda Mexico iyo Mareykanka. Dhowr ka mid a hooyooyinkan oo ah kuwa guryaha jooga ayaa wada qabanqaabada mudaaharaadkan. Bannaanbaxyadan ayaa la qorsheynayaa in ay ka dhacaan magaalooyinka waaweyn sida Washington D C, Los Angeles iyo New York.
Heshiiskii xabad joojinta ee dhowaan ay kala saxdeen madaxweynaha Koonfur Suudaan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riyak Mashaar ayaa sabtida maanta burburay saacada uun kadib markii uu dhaqan galay. Labada dhinac ayaa isku eedeeyey in dhinaca kale uu bilaabay dagaal ka dhacay dalkaasi. Afhayeenka mucaaradka Lam Paul Gabriel ayaa xoogaga dowladda ku eedeeyey inay weerareen goobo ay mucaaradku kaga sugnaayeen bannaanka magaalada Waw oo dhinaca waqooyi galbeed ee dalka ku taala. Waxa uu sheegay in weerarku dhacay 6 saacadood un kadib markii uu heshiisku dhaqan galay. Afhayeenka dowladda Ateni Wek Ateni ayaa wakaaladda wararka Associated Pressna u sheegay in mucaaradku ay weerarka bilaabeen isagoo yidhi hoggaan dabacsan ayay leeyihiin, cidina ma maamusho. Salva Kiir iyo Riyak Mashaar oo horey madaxweyne ku xigeen isaga ugu ahaa ayaa arbacadii heshiis xabad joojina kala saxiixday kadib markii ay wada hadallo toosa ku yeesheen dalka dariska ee Suudaan, magaalo madaxdiisa Khartuum.
Madaxa guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya Saciid Raad Al Xuseen ayaa jimcihii ka diga shalay masiibo bani aadanimo oo ka dhacda magaalada Darca ee koonfurta galbeed ee Suuriya haddii uu sii socdo, buu yiri dagaalka ka dhexeeya xoogaga Ruushka oo markaasi iyagu bartilmaameedsanaya jabhadaha hubeysan. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dadka ay ka cararayaan dagaalka islamarkaana ay ka digayaan in dadku ay xanibmaan maadaama dalka Jordan uu xadkiisa xirtay. Liz Truzell oo ah afhayeenka hay-addaasi ayaa VOA-da u sheegay in waxyaabaha soo kordhay ay markaas yihiin kuwo dareen dhaliyay. Trazel ayaa sheegtay in dhowr goobood oo ay dowladdu wax ku baarto qaybna ka ah Darca la soo wariyay in dadka ay ku qasbayaan inay bixiyaan $100,000 si markaas loogu ogolaaday in ay gudbaan. Waxaana intaasi ku dartay in xafiiskooda uu helay kooxo dagaalyahanada ISIS ah ee maamusha Darca in iyaguna aanay u ogolayn dadka rayidka ah inay ka gudbaan.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa maanta u ogolaaday ciidamada qalabka sida dalkaas inay dib u anbaqaadaan howlgallada ka dhanka kooxaha midiinta isagoo soo gebagabeeyey 18 maalmood oo xabajoojin ah oo ay dowladdu la gashay Taalibaan. Shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Kabul ayaa madaxweynaha Ghani uu ku sheegay in xabajoojintii ay dhammaatay, ciidamaduna ay diyaar u yihiin inay dib u bilaabaan howlgallada. Waxaa kale oo intaasi raaciyey in dowladdiisu ay sii wadi doonto dadaalada ay ku doonayso wadahadallada nabadda ay kula jirto Taalibaan. Dowladda Afghanistan iyo ururka Taalibaan ayaa wada gaadhay heshiis xabajoojineed oo muddo 7 ah xabadda lagu joojinayo xilligii dhammaadkii bishii Ramadaan iyo bilowga maalmaha ciidul fidriga aanu kasoo gudubnay. Madaxweyne Ghani ayaa markii dambe muddo 7 maalmood ku kordhiyey xabajoojintaasi isagoo ka rajo qaba in tallaabadaasi ay dhiirigelin doonto nabad waarta oo ka hirgisha dalkaasi Afghanistan.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Sidaad idaacadaheenni shalay ku dhigaysateen, dowladda Ethiopia waxay sii daysay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sargaal hore uga tirsanaa ururka ONLF, kaasoo kadib muddo dowladda Ethiopia gacanta ugu jiray ay sii daysay. Qalbi Dhagax ayaa dhammaadkii sanadkii hore ay dowladda Soomaaliya u gacan gelisay Ethiopia, tallaabadaasi oo saameyn weyn iyo hadalhayn xoogan ku yeelatay siyaasadda Soomaaliya. Maanta dowladda Ethiopia waxay ka hadashay sii daynta Qalbi Dhagax iyo hadal isna xasaasiyad ka dhex abuuray Soomaalida oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia laga soo xigtay kadib heshiis ay kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya. Wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Safiirka dowladda Ethiopia u fadhiya Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu faahfaahin dheeri ah ka bixiyey hadal uu dhowaan sheegay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo siyaabo kala duwan loo fasiray, kaasoo ku aadanaa in dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ay midoobi doonaan oo ay waddan qura isku noqon doonaan. Waxaana uu taabadalkeeda safiirku sheegay in hadalkaasi laga soo wariyey Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia uu yahay mid aanay waxba ka jirin oo qaab qaldan loo turjumay.
Hadalkii uu ka jeeday ra-iisul wasaareyga Dr. Abiy Ahmed ee baarlamaanka Ethiopia horteeda ka jeediyey, ujeedka iyo fikirka uu ka lahaa waxay ahayd kama hadlin Soomaaliya, wuxuu ka hadlay dalalka Geeska Afrika, wuxuu ka hadlay Soomaaliya keligeed kama hadlin, wuxuu ka hadlay Eritrea, wuxuu ka hadlay Sudan, wuxuu ka hadlay Koonfur Sudan, wuxuu ka hadlay Jabuuti, wuxuu ka hadlay Kenya. Waxa uu ka hadlay ujeedkiisa waxay ahayd yacni dhaqaalaheena in uu ka weynaado sidani, isla markaana dalalka waaweyn dhaqaalahooda aan u barbar dhigno, in aan iskaashi ka sameyno midnimo dhaqaale aan gaadhno sida midowga Yurubta ay tahay. Ujeedada ma ahayn hal dal in uu dalalka kale dhammaan mataqaanta uu ku midoobahayo oo calamada kale inta la siiba calanka Ethiopia keliya u jiraha, ma ahayn macnaha. Waxay ahayd nin walba calankiisu leeyahay. Soomaaliya waxay xorriyadeeda qaadatay 10 sano ka hor, waxay xubin ka tahay UN kuligeed ka tahay, ama madax banaan tahay, waa dal jiro, waa sovereign territorial integrity, waxa doonta ka hadal. Waxa laga hadlaa waxa waa iskaashi dhaqaaleed wey. Mantaqadan Geeska Afrika anagu cadow kala midna, cadowgeen waxa yahay saboolnimo iyo gaajada. Dadkeen inaan saboolnimada gaajada ka saarno waxay tahay in dhaqaaleegana aan soo keeno oon midayno si aan uga tartano dalalka waaweyn ee mataqaanta dhaqaaladu weyn.
Jamaaluddin Mustafa Cumar ayaa dhinaca kale ka warbixiyey sababaha keenay in hadalka ra-iisul wasaaraha Ethiopia loo baahiyo si aan ku salaysnayn ujeedkii dhabta ahaa ee laga lahaa ay ugu wacan tahay iyadoo ra-iisul wasaaruhu uu ku hadlayey afka amxaariga, taasoo fasiraadiisa aanay dadku si aada u wada garanaynin, balse muhiimadda ra-iisul wasaaruhu ay ahayd soo jeedin ku aadan sidii mandaqadda ay wadajir ugu kobcin lahayd dhaqaalaheeda isla markaana ula tartami lahayd wadamada kale ee caalamka.
Fikirka ah yacni waa la midoobahayaa, gaar ahaan laga soo qaaday macnaha Soomaaliya Ethiopia. Dabcan amaariga ku hadlaya amaariga Soomaalida garanaysa marka yani haddii xitaa luqada la fahmayo hadii la fasiraado xumaatay waxay ka dhigantay marka Soomaalida أحمر يقول كهذا أحمر يقول من القرنين مركب واحد أيه ماول اسمه ويرين أيه مش كان شيء كهذا مركب قافيك رقاب كهذا وانتجريشن محل الله انتجريشن وهذا مركز ديجيتال أيه ده هذا سلوك تدلك أيه ده مش كان تا كوبا هواي كونتان يدور كدل محل الله يا سكاشة دقارة الله يعني كما تقولنا مركب يعني دلك إنه لمينا سوبرين تجلس كما لهم كما تقولنا مركب دقارة هنا مركب دقارة بورن ومعنى لسوء نقض يعني هنا يرسلنا عن فلتر كنا تلك هو سيد روسيا تشينا مثل كانت أمريكا كإيو دا سيد الأمريكا مركا يعني غافيك كان أهم مثل كانت عالم كصومالي أما صوماليا يا الوبيرنا يتوبى وحوي غافيك تي يعني ولي أركتي دي دقات مثل كانت دقات قوي قوي أما كله من تهل تيجي ولي مثل كانت ولي كسيد الحقيقة مركا حلو بهاي ما جيل كأسمه أم بهنا وحسيت جيل كهارة أي جلافته جيل كأنه أم بهنا وحسيت
ugu dambeyntii safiirka Itoobiya ayaa si kooban uga hadlay gacantii ay dawladda Soomaaliya ku lahayd in dawladda Itoobiya ay dhawaan xabsiga ka sii deyso Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo kamid ahaa saraakiisha ONLF oo in muddo halkaas ku xirnaa
waxa maanta aan halkan ka cadeynaya una soo tabinayaa cid walba oo daneeyayso in muwaadinka la yiraahdo Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sanadkii hore halka laga qabtay in laga sidaayo xabsiga 22kii bishii 6aad 2018kii waa loo record sidintiyas oo ku timid kadib si istaba joog codsi ka yimid dhanka dawladda federaalka Soomaaliyeed oo ah ay ku doonaysay in lagu sidaayo taas iyadoo tixgelinaysa ayay dawladda Itoobiya xabsiga ka sidaysay muwaadinkaas Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kale dad badan ayaa qabay in siidaynta qalbi dhagax ay ku timid isbeddelka siyaasadda xawliga ku socday uu la yimid ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed golaha wasiirada xukuumadda Abiy ayaa baarlamaanka Itoobiya u gudbiyay qaraar looga saarayo ururada OLF ONLF iyo Gimbod 7 liiska argagixisada ay dawladda Itoobiya hore ugu dartay hadaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyay oo ka wareystay professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka
waa dumma dhamma ka yahay Djibouti wiilada waxa weeye madaxweynihii Soomaaliya ay u tageen dadka xamar ugu miisaan roon markay dadnimo iimaan iyo wax walba noqoto ay bariyeen inuu qalbi dhagax Itoobiya u diibin uu ka diiday 2-3 jeer ayaa maskaxdooda soo gelisay in qalbi dhagax u dacwiyaan si loo soo siidaayo wax meesha gali kara ma marka waxa weeyaan run hadaan la sheegayn wax run uu eeg sheeg baa leeyahay dunida marka ninkan safiirka ee Itoobiya uu jooga magaalada Muqdisho waxa weeyaan haraaga laga takhalusay Itoobiya ayuu kamid yahay markaasi uu fursad u helay isaga qudhiisa ayuu si naxnaaxinaya laakiin xaqiiqda ah ee sababa la iga soo sheegaya waxa weeye waliba dawladda cusub ku dhex jiray soo sheegayaan waxa weeye inay ku timiday si loo xalaaleeyo OLF ONLF iyo qoloyinka kalaba in dadka lagu haysto wax een gacantooda dhig aan lagu hayn in la siidaayo marka inay dawladda Soomaaliya sheegato de waxba kama aanan qabnin oo aan ku farxinahay hadaan Soomaali nahay laakiin waxa runa ma hawla
waan gartay isla arintaas ku saabsan ONLF iyo in Itoobiya ay maartay safxad ama bog cusub noloshooda u furaan saddex urur ayaa laga ayaa dawladdu soo jeedisay oo baarlamaanka geysay in laga qaado calaamad yahayd inay argagixisay yihiin arintaasi inagoo si gaar ah u eegayna ONLF oo ah urur dhinaca ismaamulka Soomaalida ama dhinaca dhulka Soomaalida Itoobiya ka tirsan inteen leeg bay arintaasi ka qayb qaadanaysaa deganaanshaha gobolka Soomaalida
walaal waxa weeye Itoobiya guud ahaanba ninkan ra'iisul wasaaraha cusub ee Oromo ah horta dadku waa inay fahmaan waxa keenay ma aha isagu wax gooni uu kasbaday waxa weeyaan dhaqdhaqaaqii dadka Oromada iyo xamaarku haylahaayeen gaar ahaan Oromada oo deedishaba wax iyo hareeraheegaba ku badan waa la xukumi kari waayo dawladdii hore wax xukumi kari weyday marka sida qureen loo hersiyo fursad in la dajiyo wadanka waxa timiday dad ku jira gudiga xisbiga Oromada ayan oo laftahayn oo isagu runtii ka ahaa hormood ayaa keentay arrinta marka hadii la horta in la kala saaro saddexda xisbiga la leeyahay ama jabhadood la leeyahay waa la kala saaray kan ka horeeyay ta Oromadu waxa weeyaan marka taariikhdeedu ay tid mid dhammaan dadka Oromada inkiisa badani ay aaminsanaayeen iyaka ayaa mar dambe kala jabay marka waxay keenayaan miisaan cusub ayay u soo kordhinayaan dawladda Itoobiya gaar ahaan garabka Oromada qoloyinka kale ahmaarka iyo waxaan kaasna deeqro ahmaarkuna waa kuwii gobolkooda ka kacay الدولات دي قرن قير كقولوا ذكريه تاسنا ميسان كريسو كوردينس لكن سقولوا إنك أحمر دو حيسليه إن أرامد وادو حيسن كرتان واد كقادم كرتان وحين نوديبتا يهوت التقرية ماشي حلقة سارة تاسنا خالد وين أي نقطة ونتايو جوجل ده نقول كأحمر ده يود الكبادي لفان واي توقدن بيساء ONLF ONLF واجب حدويان جبهد ولبا خير مقعوق الشيغان سوا سومالي ذا بضان ايد دقان اتوبيا اما ها هادان تدك حيبتا شيغان اما كوا خلاها هادان تدكاسي وحي دونيان ان اي قبرني مدو ذا حيلان ان اي حد اتوبيا كامد نغونا يان حلال يكوا او قبر كوا او تشاني او كاقيب قادان ايا قوين الاسم التاريخ وحاوق علي وحيابا ان لقادان كرين او كامدا مثلا مركي سبدل كي هورا دعي اتوبيا ساكاشمي يدي طول ايا كدع oo daasi waxay ahayd caasimada suqobalka Soomaalidu inay dirad laba noqoto oo NLF ayaa ku kaliiftay dadkii in ay iyagu u soo raaraan magaalada Goday marka ma aha dad kalsooni Soomaalida gobolkaas oo degan ka haysa waa qolo gaar ah dad way jiraan ku dhex jira oo xalaal ah oo iimaan leh laakiin marba haday sheeganayaan inay yihiin reer waxay la mid noqon karaan reeraha kale Soomaaliya degan mid walba xisbiga sameystay wala SNM iyo waxa la mid ahaa USC iyo SDF
iyo xaasay noqonaya walaal. Wangart, shalay waxaa gobolka ismaamulka Soomaalida laga bilaabay in la soo saaro saliid. Arintaasi waxay dhalisay dareenno kala duwan dadka qaar oranaya alleylehe. Maantu horumarkii ismaamulka Soomaalida iyo Itoobiya guud ahaan bilaabmay, halka dadka qaar oo in la fay ka mid tahay fayankoodan wareysanay ay leeyihiin waa xoolihii uma doola dhacayo iyadoon heshiis buuxa oo dhinaca wada hadalka iyo nabadeynta gobolka laga gaarin in hawl la bilaabo. Aragtidaada arrintaas ku aadan?
Walaal waxa weeye waa horta waa Ilaahay maxadii in gobol Soomaali degan tahay khayraal caynkaas laga helo. Laakiin se dhinacna way ku saxsan yihiin oo aan la soo dhinacna way ku khaldayeen. Dhinac way ku saxsan yihiin waxa weeyaan deyn laga baaraan dego sidii hantida gobol kastaba ka soo baxaysa wixii gobolku gaar u leeyahay iyo wixii qaranka oo dhan wada leeyahay in laga wada hadlo waa wax wanaagsan oo meel isla dhigo laakiin way ku khaldan yihiin inay yidhaahdaan hal la joojiyo doodu waxa weeye inay noqoto hantida ka soo baxaysa ilaa inta laga heshiinayo ee la dhigayo sharcigii loo qaybin lahaa ummada ummadaha kala duwan waxa gobolka ka soo baxa waxa u xaraya iyo waxa qaranka Itoobiya leedahay hantida meel ha formulaha loo sameeyo annakuna aanu ka qayb qaadan haddaan Soomaalinahay laakiin si hal la joojiyo cid ka dhageysanaysana ma jirto xaqna ma aha rutee waxa weeyaan doodu inay noqoto waxa ka soo baxay miisaaniyada ka soo baxay in la ogaado xiriirka kumbaniga Shiinaha soo saaray iyo dawladda Itoobiya wax leeyahay waxay jaaniis ku qaadanayaan iyo waxay Itoobiya leedahay iyo waxa Soomaali u soo xari doona doodu waa inay ka noqoto ma aha hal la joojiyo ma hawla
kaasi waxa professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka jaamacadda Minnesota khadka telefoonka ee gobolkaasi ayuu goor dhaweeyay ugu horamay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan goordho waxaad maqli doontaan ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee dhacay maanta nuur ayaa inoo soo socda balse Soomaaliland waxaa ka jira kala xadin la'aan la xiriirta dhinaca ganacsatada iyo waxyaabaha ay ka ganacsadaan taasina waxay keentay in cabasho ka soo noqoto ganacsatada yaryar sidoo kalena caqabado badan ayaa ku xeeran maalgashi ay sameeyaan ganacsatada gudaha shirweyne arrimahaasi laga hadlayo oo dhexmaray xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada gaarka ah ayaa ka furmay magaalada Hargeysa faafaynta shirkaasi ku saabsan ayaa wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye waxa uu wax ka weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ee maamulka Soomaaliland Dr. Cismaan Xuseen Marsame.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Barqad aad baad maasan tahay iyo adigii baahda VOA shirka maanta ka furmay caasimadda Hargeysa Soomaaliland waxa uu ku saabsan yahay sidii dawladda iyo ganacsiga gaarka ganacsada ay u wada hadlayeen waa madal la yiraahdo madasha wada hadalka ganacsiga gaarka loo leeyahay dawladda ama English lagu yiraahdo public private dialogue waxa kale oo yidhi yimi nala wada hawshan saaxiibada dawladda Soomaaliland ay World Bank oo kale iyo waxa loo jooga European Union-ki iyo Danida dawladda Denmark ayaa loo jooga
an shirka maanta furmay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdulla Ismaaciil Saliix furay an marka laga yimaado inay soo fariisaneen dawladda iyo ganacsatada gaarka ahayd dulucda maxaa looga dalay loo jeeda maxuu yahay maxaa ka rabtaa inuu ka soo baxo
runtii waxaanu doonaynaa sidoo la socoto runtii ganacsadu waxa weeye halbowlaha dhaqaalaha dalka marka la eego 560 ilaa 770 ganacsiga gaarka loo leeyahay waxa uu contribute garayaa dhaqaalaha dalka ama GDP product ya marka runtii waxaanu doonaynaa inaanu resource ka aad ka u qaaliga private ka anagoo aan runtii dhibaato geysanaysan oo la shaqeyn lahayn sayaguna noo shaqeyn lahayn sidii wadahada loo curin lahaa si madal joogta ah loo sameyn lahaa oo guddi technical loo saar lahaa oo hadii jeer marba khilaafaad ka yimaada waxa jira khilaafaad badan oo iska hadii jeer ay ganacsatadu dhexdeedu ay ka bilaabato isagoo la socotana ganacsigu aad buu uga xoogan yahay runtii dawladdi marka meelaha qaarkood marka waxa la isku dayaa sidii iyagana aanay u dareemi lahayn dawladdu ay ku duulantahay dawladduna ay u dareemi lahayd inay wada shaqeyn ay leeyihiin sidoo kale waxaan dawladda mataqaan in ciid laga filaya inay sameeyso jawigii ganacsi ama enabling environment-kii taas macnaheedu waxa weeye in shuruucdi iyo legal frameworks-ki loo baahnaa la sameeyo oo la dhameystiro hadda waxaanu dhameystirnay runtii oo mashruucan la socda oo dhameystirnay sharcigii licensing-kii ama diiwaangelintii license-ka oo license act-kii waxaanu sharcigii laysanada waxaanu kula dhameystirnay code-kii ama nidaamkii lagu diiwaangelinayay ganacsada sidoo kale waxaanu haddana aan gacanta ku haynaa sidii aanu shirkadaha yaryar ee dhexe ama small medium enterprise-kii siyaasadoodii guudban haddana dhameystirnay oan doonayna inaan waxba ay isku lifaaqmaan si la soo jaanqaado waxaan isku daynaa inaanu si joogta ah 3 biloodba haddii suuragal tahay 2 biloodba aan u sameyno nidaamkaas marka khilaafaadka kala duwan ee shirkadaha haysta hadii jalad aragteen inay looga baxo oo loo lafaguro oo si cilmiyeysan oo mataqaanaa cilmi baaris la sameeyo oo la soo bandhigo
dhibaatada ugu badan dhaqaalaha Soomaaliland haysta ama xagga ganacsiga waxaa ka mid a kala xadin la-aan ganacsigii ah ganacsatadii waaweyneed baa suuqii ku jirta ganacsatadii yareyda dheefi lahayd ganacsiguna waxa uuna qabateen ku haya siday ku andacoodaan ganacsatadii waaweyneed isagaa ganacsaduhu keenaya isagaa madaa kasoo dejinaya dekedda ilaa kaaryoonka lagu iibinayo isagaa leh arrintaasi qiimo ka tirsi loo kala xadinna
runtii waa howlaha aan uga dalleynahay inaanu si steps aan u gaadhno waxaa jira dowladdu ay beri hore ansixisay xeer la yidhaahdo demarcation business lakiise la yidhaahdo kala xadaynta ganacsiga xeerkaas marka waxaan dib baan u soo saarnay boardka uga jifnay oo dib u evaluate garaynay validation workshop aan qaban doonaa inaan si aan dib qodobadii aan u baahnaa lagu ansixiyo waa sax saar sheegtay iminka nin baa soo iibsanaya dekedda kusoo dejinaya soo qaadanaya distribution sameynaya hoos ninkii xoodan waxaan markaa ugu talinaynahay inaanu taana aan wax ka qabano oo la isku dayo in la kala xadeeyo ganacsiga kala si ay ugu wada faa'iidaan
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga maamulka Soomaaliland Dr. Cismaan Xuseen Warsame oo u waramaya wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye
haatanna waa barnaamijkii martida microphone-ka waxaanu hayaa wariyaheena London Ridwaan Haaji Cabdiweli
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Ifraax Cumar Salaad oo ah wasiir dawladda madaxtooyada Hirshabeelle oo igula sugan xarunta VOA ee London ku soo dhow barnaamijka Ifraax
mahadsanid Radwan aad iyo aad ayaa u mahadsantahay waana kaaga mahadcelinayaa sida sharaf talaad igu soo dhaweysay studio
waayahay maamulka Hirshabeelle marka la fiiriyo guud ahaan maamulada dalka ka jira waa maamulka ugu da'da yar muddo 2 sanadood ayuu hadda jiraa madaxweynaha cusub Maxamed Cabdi Waare laftirkiisa waxaan filayaa 9 bilood inuu hadda maamulkaas xilkiisa hayo ilaa hadda maxaa idii qabsoomay muddadii maamulkan uu jiray maxaasaad isleedahay waa la taaban karaa oo maamulku uu ku faani karaa
Ridwaan bismillah alxamdulillah mar labaad aad umahadsantahay maamulka runtii meel fiican iyo waxyaalo fara badan ayuu qabtay waxaa ka mid ah isfahanka dowladdiisa iyo macnaha qaabka wada socodka iskula jaanqaadeen waxaa ka mid ah maxaa la yiraahdaa abnigii oo soo noqday intiisii badan gacanta soo gashay waxaa ka mid ah in mataqaana Hirshabeelle ay la tartamayso istaydiyada kale iyadoo ka dambeysay
waagta marka waxaa leedahay wax khilaafa oo maamulka dhexdiisa ah oo jira malahan sida mararka qaarkood maamulada kale lagu arko
maamulkan waa maamul hal fishin leh hal aragti leh madaxweyne ku xigeenka speakerka golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada intaba was ku xiranna alxamdulillah
maamulkan waa maamulka ugu da'da yar muddo 2 sano ayuu hadda jiraa wax caqabada ah oo waa isleedahay way muuqdaan oo maamulka ayaa haysta miya jira
runtii arqalada ugu weyn waxay tahay wadadii oo noo dhisnayn wadada Muqdisho kasoo baxda ilaa Feerfeer dhulkaas gaarto waxaan rabnaa inaan loo dhiso wadada waxay nagu haysaa runtii dhibaato aad u fara badan sababtoo waxa waa shacabkii isku gudubkii haday ay xanuunsan yihiin haday horumar u baahan yihiin haday shaqo u baahan yihiin wadadu waa halbowlihii maxay tahay state-ka marka arqalada ugu weyn wadada ayaanu arkaa anagu
maamulkiina dhibaatooyin fara badan ayaa haysta kasoo maaliyadda iyo arrimaha amniga iyo ciidanka oo aan dhisnayn iyo wadooyinkaad hadda aad ka hadlayso laftirkooda qayb ka qaadan kara isu socodka Muqdisho iyo guud ahaan maamulkaas ama dhinaca dhaqaalaha xataa laakiin adeegyadii dhinaca bulshada waxaa la leeyahay maamulkiinu aad buu ugu liitaa arrintaas maxaa ka jira
runtii waa garan kartaa maamul adiga 9 bilood jiraan nahay markii dawladdii hore laga reebo anaga xilligi uu madaxweyne Maxamed Cabdiwaare uu meesha hadda madaxweyne ka yahay culaysyadana haysta sidaan ku sheegay amnigu hadda waa ku guuleysanay oo waa ka shaqeynay meel fiican oo noo maraya laakiin arqalada wadada iyo amnigu waa isku xiran yihiin hadii wadada la hagaajiyo maxay tahay amnigana waa la hagaajinayaa macnaheedu waa marka wax kale oo arqalada waaweyn oo hadda aan leenahay culaysyo in ku hayaan ma jiraan hadii la hagaajiyo ciidan anaga aan leenahay Hirshabeellana waa ku tala jirnaa qaarna waa diyaarinaa aan dhisno wadadan nala fur waxaa moodaa inaan wadada nabad cagta saari doono
waayah meelaha qaarkood deegaanada Hirshabeelle laftirkeeda weerara ka dhaca Al-Shabaab ayaa mararka qaar soo weerara ciidanka dhibaato ka dhacda
runtii abniga qaab badan shaqada u socotaa runtii Burundi ayaa jooga Amazon qaar ka jooga ciidamada Hirshabeelle way shaqeeyeen walaa way u baahan yihiin xoojin iyo tababar iyo mataqaan ay u baahan yihiin dawladda dhexana waa runtii ka wada hadalnay wax badan inay nagala qaban doonaan ayay noo sheegeen diilayra
waayahay aanu soo noqono xiriirka guud ee u dhaxeeya maamulada iyo dawladda dhexe gaar ahaan maamulkiina xiriirka uu la wadaago dawladda dhexe ee Soomaaliya intuu la eegay ma xiriir wanaagsan baa mise sida maamulada kala qaarkood la tilmaamayo aad uma wanaagsan xiriirka Hirshabeelle iyo dawladda dhexe
alxamdulillaah anaga xiriirkeena aad ayuu u fiican yahay runtii waxaan aaminsanahay in dawladdeenu ay ka mid tahay dawladda uu hoggaamiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha state anaga state-yada ka mid ah ayaa nahay wax dhibaato iyo wax xumaan oo naga dhexeyn ma jiraan insha Allah waan rajayn doonaa wada shaqeyn fiican inay nasi dhexmarto
horey khilaafaad u jiray oo maamulada iyo u dhaxeeyay dawladda dhexe madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare laftirkiisu waxa weeyaan gudoomiyaha ku xigeenka madasha isbahaysiga dawlad goboleedyada marka ma waxay leedahay wax khilaaf oo jira haba yaraatay ma jiraan
radwan aad u mahadsan tahay mar saddexaad waxaan ku leeyahay wadashowada tashiga waxaa loo sameeyay sidii horumar u gaarin lahaayeen danahooda iyo ayahooda u qabsan lahaa in sababtu qof walba state haysta laftirkeeda ummad anaga state keen 3 milyan isamtinahan madaxweynuhu hoggaamiya baahidii iyo arrimaha iyo qaabka wax loo qaban lahaa ciidanka loo xoojin lahaa abniga loo hagaajin lahaa shaqada la isku waafajin lahaa mar walba laga wada hadlaa wadashowada tashigana waxay u dhisantay ama u taagnayd qaabkii la isku la jaanqaadi lahaa dawladda federaalka iyo qaabkii horumar loo wada sameyn lahaa
laakiin dawladda dhexe iyo maamulada marar badan khilaafkooda wuxuu salka ku hayay arrimo ka baxsan Soomaaliya tusaale ahaan marka laga hadlayo xiisadda khaliijka oo kale saameyn weyn ayay ku yeelatay maamulada iyo dawladda dhexe maamulada qaarkood waxay aad ugu doodayaan ilaa hadda in mowqifka dhexdhexaadnimo ee dawladda aanu ahayn mid sax ah idinka muxuu yahay mowqifkiina
runtii markii national level laga hadlaayo oo dawladaha laga hadlaayo way fiican tahay in la isku haayo dawlad kasta ee jirta haddii imaraad ahaan leedid dawlado kale ahaan leedid xiriirkaas in la hagaajiyo iyo habeyntiisana way noqon taala waana la hagaajinayaa laakiin ka maamul ahaan anaga mar walba waxaan kanahay qof kasta oo wanaag ummada Soomaalida u haya positive aan kanahay
waaye anu soo noqono dhinaca wada shaqaynta dawladda dhexe dabcan marar badan wasaaradaha kala duwan shirar ayay u tagaan gobolada iyo maamulada dalka iskaashiye iyo wada shaqeyn ayaa ka dhaxeeya wasaaradaha maamul goboleedyada iyo guud ahaan dawladda dhexe intuu leegyahay wada shaqeynta wasaaradaha maamulka Hirshabeelle iyo dawladda dhexe ka dhaxay
runtii wada shaqeyntu waa la iswaafajiyay waxyaalaha madashii looga wada hadlayay ama la isku wada arkay ahayd waxaan hadda meel fiican marisa waxaan rajaynaynaa in la sii xoojin doono oo wada shaqeyntu sida hadda taa ka sii fiicnaan doonto
waayahay ugu dambeyn meelo fara badan oo ka mid ah Soomaaliya oo deegaanada Hirshabeelle ay ka mid yihiin waxaa ka dhacaysa la socotaba fatahaado waxaa jira meelaha qaarkood weli abaartii oo taagan dhibaatooyin inteleg ayay dadka deegaanku kala kulmeen fatahaada iyo weli abaaraha taagan maxaase ilaa hadda laga qabtay
rumaantii meesha isaysar xuna ka dhacay fatahadee aad u far badan ka dhacay dhowr boqol oo kun oo maxaa la yiraahdaa familya ka barakacday baldweyne iyo nawaaxigeeda inta u dhow qaarkood aniga waa soo arkay jalaqsi oo kale ayaan tagay dhibaato far badan ka jirta dadka waa baahan yihiin qaarkood wadooyinka waa ka xiran yihiin qaarkood hantidoodii ku waayeen qaarkood dadaa uga dhintay businesskoodii meheradihii dhan waa baabe'een runtii wax la taaban karo oo maanta lagu faani karo loo qabtana ma jiraan dadkaas waxay u baahan yihiin gurmad caalamiyan waa u baahan yihiin mid heer federaalna waa u baahan yihiin kaalmooyin yaryara la gaarsiiyey laakiin ihnaaf ma ahan waxay kale u baahan yihiin horumar in laga sameeyto nololadaas dib dambe inaysan usoo noqonin wixii hadda khasaaro dhacay in sanadka dambe laga sii fakaro annagana maxaatay mas-uuliyad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegno dhibaatada meeshaas ka dhacday inay dhibaato xun ahayd.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Ifraax.
Adigaa mudan Rodwan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Ifraax Cumar Salaad oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada maamulka Hirshabeelle ee Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
Ridwaan iyo barnaamijkii martida aanu intaasi ku dhaafno markana waa caweyska Washington. Sahra Ciidla Nuur ayaa noo haysa. Waxaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington oo idin leh dhalinyaro iyo waayeelba soo dhawaada oo dhegtaha ka qaadina xagga dhalinyarada waxaan idinku hayaa barnaamijka dhalinyarada cuslaateena waxaan idiin hayaa intiina aan heesaa xiisaynin ee ku xidhan sheekooyinka xiisaha leh aynu barnaamijka ku soo qaadano caawa waxaan idiin hayaa gabadh dhalinyaro ah oo ka timi dalka Faransiiska oo orod gucule ah ku soo gashay xadka dalka Maraykanka iyadoon wax gaadiida wadan kadibna ay ciidamada ilaalada xuduudda ee Maraykanku qabteen oo ay xidheen islamarkaana ay muddo ku hayeen goobaha loogu hayo dadka sharci darrada ku soo gala dalka amaba magangeliyo doonka cajiib oo ilayn Maraykanka iyo Faransiisku xuduud ma lahee gabadhu siday ku soo gaadhay mahaad baayo way duushaa sheekadaasi oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan caawa iyo caweyska. Hagaag aynu ku bilowno hal xiraalihii inagu wada taagnaa dhammaanteen sidee ayay gabadh ka timid dalka Faransiisku orod waliba gucle ah iyadoo jimicsi sameynaysa oo aan ka warhaynin in dalka Maraykanka soo gashay ay xuduudka uga soo gudubtay gabadhaasi muddo 2 toddobaad ayay xidhnayd waxaana la sii daayay jimcihiina dhaafay bal siidaynta gabadhu haynoo dambaysay sidee ku soo gashay dabinkan waxaa sheekada inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo haatan bay studiyaha igu weheliya. Shirwac haye, sababta noo sheeg.
Saaray adoo arrinka cajiibkii waxa weeye. Saadu waa tilmaantay qofkii gaariba yaan wadaninay. Jobkaagu waxa weeye cagahaaga ku doono wadan kala saad socotaas kaga maray waliba aadan ku tala galin la garee qofka ugu tala galay ama gaari raaca ama lu ku galay ama doon ku galay ama taariikh nooc aan la ilaa ku galay iyadoo iyadoo waxaaba ogeyn gabadhan
dhagaha miisigu
ku jira umbaayar dalagtii wadan kale sigaal kuma garintide shakada yaanay ka dilinay gabadhan magaceeda waxa la yiraahdaa Sadela Roman waana gabadha yar oo 19 jir ah waxa u dhalatay wadanka Faransiiska u dhalatay in wadanka Canada gaar ahaan galbeedka wadanka Canada magaalo ku taala ay hooyadeed ku soo booqanaysay
marka magaaladaasina waa magaalo xuduudka ay wadaagaan
magaalo xuduudka ku taala dhinaca xeebta ku taala Mareykanka uu la wadaaga Canada kadibna sayiskaga socotay haweeneydan ay u jimicsanaysay orod ugu jirtay ama guclasa ugu jirtay umba maanta jimcihii loo ogaaday inay gashay xadka wadanka Mareykanka ay u talowday
booliisku baari soo baad xaggan soo yara leh
iyagina kamaba waabin be Mareykan baabad soo gasho Canada waad ka soo ka talowday muddo 2 toddobaad ay xabsiga ku cabtay meel lagu hayo dadka oo dadka soo galootiga ay dadka xadka soo sharci darada uga soo talaabaan nooc la ilaa illegal ka soo galaan sharci darada ayaa muddo 2 toddobaad loo hayay Mareykanka halka ku hayeen
waan gartaa
gabadhana waxay ka timiyeen ama ay ka soo talowday meesha la yiraahdo dhagaxa cad oo Canada ku taala gaar ahaan goobta la yiraahdo British Columbia waxana lagu hayay ama ay u soo talowday dhinaca gobolkan Washington ee Mareykanka ku yaala xilliga la qabtayna waxay ahayd fiidnimadii 22-kii bishii May ayaa la qabtay
waan kartay markaa gabadhan baasaboorkeedii ma wadato boorse ma sidato wax aqoonsigeedii iyo sawirkeedu ku dhaganyay ma jiro waa inanta dhagaha miisigu ugu jira mobilkeedii oo kaliya sidatay kabaha buurka ay wadata ee ordaysa jimicsanaysa siday ku xaqiijisay markaa inay ka timi gobolkan British Columbia magaalo ku taala oo ay markaa hooyadeed halkaa ku soo booqatay imikana aanay ka warhaynin baynay Mareykanka soo gashayeen kala
saray markii ay gabadha ay ciidamada gacanta ku dhigeen ayun bay gabigeeda waagu bariyay intii hore waxay haystay waxay tiri waxaanu haystay inay ama dib ii soo celin doonaan oo ay Canada dib ugu noqon yaran doonaan ama ay sameyn doonaan ganaax u siin doonaan laakiin waxaan yaqiinsaday inay xirayaan kadib markay iga saareen fargaladii shuuliyadii wixii la halmaalay mobaylkiiga qaadeen wuxuu dhan iga qaadeen ayay niyadeedu sheegeen aan xiranahay waxay u ogolaadeen inay hooyadeed la xiriirto hooyadeed ba telefoon u dirtay waxay u sheegtay xaaladeeda oo warantay inay halka ay ku xirantahay xaaladuna ay saay ku sugantahay hooyadeed ba isla markiiba soo waratay waxay soo qaaday baasaboorkeedii ogolaanshaha ku timi Canada waxay sharci haysatay wixii inanta lagu garan karay inanteeda ku soo furdaamin lahayd oo dhan goobtii bay la timi ciidamada haddana waa u sii deen waayeen hooyadeed inay gabadhii ay ka hayso dib ula noqoto waxay la xiriireen ciidamadii Canada iyo dowladda Canada waxay ilaahay noo soo xaqiijiya haweeneedan inay Canada joogtay dokumentigan la sheegaya run yahay isla markaana ay
sharciyeeyay ku soo gashay
ilaa ay Canada soo xaqiijisay oo yiraahdeen gabadhaasi sharciye wadanka ku soo gashay ujeedadaan ay u joogtay gabadhana hooyadeed waa gabadha u timi iyaduna sidii maxaa ku sharciyaas ee la soo daayo maana sidiini
markaa intii uu xeerana soo xaqiijinay 2 toddobaad bay ku qaadatay yartii oo ay meeshi ku xabisnay
2 toddobaad bay ku qaadato goobta yadaayd bay lagu hayay gabadhan haweeneeda dhashay hooyada waa la yiraahdaa Christine Freeney isla markii degdeg ay meeshii u gaadhay baasaboorkii wixii u dhangaysay goobta ayada lagu hayay waxa sheegtay inay macnaha ay la mid tahay sidii dabin oo kale macnaha markii iyadoo ka warramisay in inteedu say u gashay waxa jira qof kastaaba uu geli karaa xadka sidan oo kale
ila xadkii xadisan oo darbiyeeyay deerar laga boodayo ma aha waa dhulka isku sima xataa xukuma kala duwanaad uu isku eegayay
marka isagana nin booliiska u hadlay ciidamada Mareykanka ee xadka iyo dhinacyada kastamyada iyo waxa ilaaliya arrimaha xadka oo uu warramay isaguna CBC waxa uu sheegay in cid kasta oo Mareykanka banaanka kaga timaada oo si sharci darro u soo gasha inay xirintii uu sheegay oo la xirayo marka inantana ay la mid tahay uu ku waas xaalkooda
waan gartay marka tiradu xaliilaha soo lagoon mar dambe islaalay halka cagtaada dhigaysay
jabkeedii say urdisay caafimaad ahaan urdisay jimicsanaysay iskaga baashaalaysay
aad iyo aad
ayay tahriib lugeeda ku doonatay
cabdixakiin oo aad badu socod jecesh waxa ka baqayna in xadka Mexico gasho
markaan fogaado meel alla meel aan joogo garan waayo aan saa bilood kaba talowday aad bakeena oo Mexico gaadhay gruud ma saa ku haysta waanan islaalay
aad iyo aad badu waa sida cabdixakiin
adiga ma saara
ugu yoga mugasi
wali idin waxaad dhageysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee VOA. Waxaa inoo soo socda wareysi xiiso badan oo aan la yeeshay macalinka Cabdikariim Faarax Qaarey Cabdikariim Jiir oo ah laxamiista caanka ah gudahaangeyga Soomaalida. Laxamadana wuxuu sameeyey heesaha loogu jecel yahay intooda badan. Inta aynaan haddaba Cabdikariim Jiir iyo sheekadiisa u gudbin, aynu ku hormarno dhinaca dhallinyarada iyo fanaanka da'da yar ee baryahan dambe heesihiisa dal iyo dibadba Soomaalidu ay wada xiiseeyaan. Waa Axmed Maxamed Axmed oo Axmed Aarshe loo yaqaano. Waxaan odhan karaa waa yaraanka amaba guru dambayska kooxda xidigaha geeska. Sheekooyinka Axmed Aarshe iyo siduu fanka ku soo galay toddobaadka dambe ayaynu maqli doonaa. Caawa waxaan jeclahay bal inaynu ka dalbanno hees dhowaanahan aad loo xiiseeyo. Ugu horeynaan ku soo dhaweeyo barnaamijka caweyska.
Saara ilaahay wan ku dhowahay barnaamijka caweyska Washington.
Waxaa jirta hees dadka marka aad u jecel yahay oo layskaga cuudiyo ama wadaadada layskaga soo dejiyo ama saarka layskaga tumo. Heesta waxaa la yidhaahdaa Buniyo Usale u samee salool. Heesta yareedeeda.
Heestaasi waxa yareedeeda leenin nin daayar oo daahigaasunaanu isku leefalanahay oo la yidhaahdo Xaashi Ibraahim Saciid. Heestana kula baxay Saar ayaa heestaas iskale. Mayruun ahaanta waa heestii ugu horreeyey oo sameeyo. Anigaana ka dalbaday oo ka qaatay heestaasi.
Bal hadda Buniyo Saloolna inoo yara samee inaga la fahanteen bal inuu imika indhaha iska soo yaro faxsanayna inoogu muuqayasta
key waxay ilayn ilayn subax baad kacdaa noloshu waa sadar kaloo ajo si qorshaystay bay si kale kugu soo sintaa wayha siday nohay shalay samantiyo wada cirki sidayno hayn shalay samantiyo wada cirki saxsan galay ba ciree maxaa sax mile qaldamay jayl keni sama priyanu suuxiyo sibu isu dooriye basa kana waachin ee buniyo samee salool mala hasar baahay waliyo sar waliyo waliyo wayraha waliyo sar waliyo waliyo wayraha
ya salaam sodek hadal
ilen ilen subax wal kaada kanno la shoo wasadar kalo ado si qorshay si wayin si kale ya kugu soo si taa wayha siday no hayn shalay samanti wada cirki siday no hayn shalay samanti wada cirki saxsa galay ba ciree maxaa sax mile qaldamay saxsa galay ba ciree maxaa sax mile qaldamay jacayl keni sama suuxsiyo sibo isu dooriye barsa kana waachin ay buniyo usamee salo mal hasar baahay jayl keni sama buriya suuxsiyo sibo isu dooriye sa kana waachin ay buniyo usamee salo mal hasar baahay waliyo sar waliyo waliyo wayraha waliyo sar waliyo waliyo wayraha waliyo sar waliyo waliyo wayraha waliyo sar waliyo
waa hagaag haatana xaggii waayeelka ayaynu u jeesanaynaa amaba dhallinyarada cuslaatay aan laygu xanaaqin. waa macalinkii xagga laxanka ee ku caanbaxay samaynta codadka heesaha cabdikariim faarax qaarey cabdikariim jiir oo ku sugan magaalada muqdisho. Farxad bay noo tahay aniga iyo dhegaystayaasha barnaamijka caweyska iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed baynu caawa barnaamijka marti noogu yahay. Cabdikariim jiir, ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington. Xaggeed ku dhalatay oo aad ku soo barbaartay?
Magaaladaasi hobyo la yiraahdo gobolfamadugu bay ka mid tahay, waa magaalo xeebeed.
Dadka waxaa la yidhi xeebaha ku dhaqani meel kastaba ha noqotee waa dad dadka ka furfuran oo ka reer magaalsan, sababtuna waxa weeyaan isdhexgalka bulshooyin kala soo gaaro oo ku badan. Marka bal markii aad yaraydeed hobiyo joogtay, noloshu siday hayd oo heelooyinkii la qaadi jiray iyo heesihii?
Ayaanu dhegeysan jirnay mumti wax laga qaadiyo talyaaniga, markaas meesha madax ka ahaa saadiya waxa heelooyinka halka ka yimaaday. Yani dhaqanku halkaasayaan ka baranay, macalimiintu halkaasay joogtay, anaguna halkaasaan ka dhegeysan jirnay. Marka ummadaas hobiyo joogtay, anunbaa fanka ku jiray, anunbaa jeclaa. Yani waxaan garanayaa anigoo keligii habeenkiisaan buxbada sago badda u heesa waan ka badda ku jiray, haddii rabaa ku dhegeysan yay dhegeysan.
Marka hoobalkii hobiyaad ahayd?
Hoobalka hobiya kabiil ba ahaa waxaan imid 1999
ayaad xamar timi?
Ayaa xamari
waxbarashada
u imid bisomaalintaama 1996 meshii baan taagnaa.
Waan gartay intaynaan 1996 u iman, marka aad 1999 timi magaalada Muqdisho, imisa jir baad ahayd qiyaastii?
Magaalada Muqdisho markaan imid adigu 19 jir baan aba rumaynayaa, 19 meelahaasaan. Marka halkaasoo waan joogay kulay ayay 19 ay dhamaadeen sanadkiina iskuulka aan ku jiray. 19 sanadkii aan joogayna waxaan ku dhex jiray Khadija Cabdullaahi Daleysiyan, markaan dugsi ka baxo aadi jiray.
Waan gartay markaad dugsigii baad dhiganaysay? Waan gartay. Marka sideed ugu soo biirtay, inkastoo dee hoobalkii hobiya ahayd oo u heesaysay magaalada aad joogtay iyo dadka, haddaad xataa dadku seexdan aad badda u heesaysay, sideed ugu soo biirtay baxdan fanka?
Habeenka xoriyada la qaatay oo raggii Maxamed Axmediya lahaa ay yimaadeen Cabdullaah Qarshi, ilaahay ha u naxariis, Cumar Muulahi, Maxamed Shabcan Shoofi, raggii ragga ah habeenka ay yimaadeen Cali Suguleyo, Xusuuna Faaxi, ummada heesaysa oo waa ummadii heesaysa, ma arati wasaaro, ma cad dowlad, dad ummada ku duuban oo ummad farxad ku nool oo Soomaali santo isweyshada ay wacnayda calan inay wadaagaan iyo wanaagsanayda. Yacni habeenkaas habeen taariikh bay looxay. Ummada halkaa ka timi waxay garanayeen hawdo haysa calankaas, yacni hawd adigu maanaaquun.
Hawd markaa waa dhulka Soomaalida Itoobiya, imika ismaamulka dowladda Soomaalida Itoobiya
dhulka inay fulihii ayay uhaysayeen dhulka Jabuutiyo. Allah u maanaaqoon waxay lahay dadku kaalay yaa waay hawd maxay tahay habeenkaas? Yacni maqal, yacni ummaddu waxay ahayd Soomaaliyeedo isku duuban, ummaddii dhaqanka, ummaddii dhaqanka aqoonta, ummaddii sugaanta, ummaddii farxadda, ummaddii midnimada ayay ahayd. Dadkeeda halkaas oo koonfurta waxaynu ahayd taariikh bay loo ahayd.
Waan gartay. Marka idaacaddii baad tagtay Radio Muqdisho, ma hees baad ku bilowday?
Hees baan ku bilaabay markaas intaanan la qaadan habeenka la qaatay. Kabacdi ayaa 2016 ayaa dalisi geysay idaacadda.
Marka
heelo ayaan soo duubay, heeladii galabtii markaan soo duubay waxaan shabajaraan utii waxaan isasa galabnay ahayday codkaga maanta dhigisay ila uu heesaysay codkaagiiyo la soo leeyay.
Marka waa lagaa soo duubay maalinnimadii, deetana galabnimadii baad dhegeysanaysaa?
Ayaa dhegeysanaya maalin marka Cabdikariim Faarax qaaday oo heeladaas la yaab la yidhaahdeen qaadaya codkaygii dhegta dhega ayaa dhegeysay ayaa shabajariya ay ugu bilaabay.
Oo muxuu yidhi?
War waxaan wasaqahay gacada ay soo geliyeen codka xun leh.
Haye
makaasaan naxay markaasu waba telefoonka fiiri war yani aybu host oo ay adbu imaan yaqaan
garan maayo ninkan u timaha u jaraya cidiyahay
ma way garan inuu ninki yahay meel walba sidoo waxaan meel walba saas laga caayaa ninkii farxad qabay oo codkiisa maan salaa ku raaxayso haye waxaan meel kasta saas laga caayaa badka dambe ila saadii uu dabaan intuu qaatay inuu jibiyo saadii uu ka qabtay waxaadii ay iska jibiyo waxaan waxaan maqlay simiya ma maqlay oo meeriya maxaan ayay ay waxaan ay oo way ay oo siyaasiyey sawey wa ayay xeerada dib raad aniga tibaayga madaxayga jirin tartiib ugu wax jibaan
dhagahay goyn battery
markaas waxaan dhagahay goyn maantaas waxaan go'aan gaaray waxaan meel saas laga mar dambe banaanay go'aan ka
marka heeladaad qaadaysay ma music bay lahayd mise cod kaliya bad ku luuqaynaysay
music baa lagu layaabay waa music baa lagu tumay marka maxaan muusigii iyo waxa lagu tumay cod kaliya iyo xidhan halkaas ahaynkaas ayaa naxdintii uu aan ka qaaday ma garanaysaa markuu ii dhameeyayna waxaan idhi meel basaas laga caayay dib ha u heesay
waan gartaa halkan
ma musiisimaan noqotaa ma ciyaartoy baan noqotaa ma waxaan noqotaa muallif ma muusiga barataa ma jilaa baan noqotaa habeenkaas ayaa buuqay waa buuqay
waan gartaa
marka habeenkaa markaan isku buuqay waxaan go'aan ku gaaray inaan ku dadaalo sidii aan mulaxan u noqon lahaa codkaas xun inaan cod ku fadeeyo
allah ilaahay marka fankii iyo suugaantiina way kaa haysaayoonad ka dhex baxda ma rabtid codkiina waa lagaa caayay marka waxaad go-aansatayna dhinac kale uga wareegto
dhinac kale u wareegay waxbarashadan ayaan u wareegay sadexdankii sidoo dhammaan qabsaday waxaa la yiqooday xafiiska dhaqanka oo ayaa aniga xasan shaqoome ayaa nala qoray allah naxariistay xasana waxaa lagu qoray suugaanta qeybta suugaantana waxaa lagu qoray qeybta falkorooga
ciyaaraha
ciyaaraha ciyaaro dhan ma soo uruubiyey ilaa waxaan doortay mulaxan ugta kowba dhaqankuba soomaalida dhanba heesaheeduba waa ciyaaraha
waan gartay waa ciyaar dhaqameedkii
dhanba soo waxa ku jirta dhaqameedkii waxa uu kala baxay hees howleed iyo hees ciyaareed
waan gartaa
hees howleed waa wax alla wixii howl ah oo ayaa loo heesaa oo xoolow beerow soomaal magaranaysaa dhisba aqalow guryaha dhisbahoodow aloolkow maqasho wax alla waxaas hees howleed hees ciyaareedna waa heesaha farxadda ah oo ma garanaysaa baracdow ma garanaysaa wigloy dhaantoy saarow ma garanaysaa wixii codaha meeshay ku jireen oo dhan halkaasay ayay ahayd oo farxadda iyo yacni waa farxadda iyo calaalka iyo qabashada iyo ciiska iyo murugada iyo farxadda iyo geerida iyo dagaalka iyo codka dagaalka iyo codka jacaylka iyo codka caashaqa iyo codka kalgacalka iyo codka ma garanaysaa tahliil qofkaas waan kaa helay
cabdikariimow sheekooyinkaaga ka bogan mayno. Dhageystayaashana waxaan u ballan qaadayaa inaynu toddobaadyo badan oo soo socda aynu haddii ilaahay inoo ogolaado barnaamijka isku maqli doono. Bal caawa heestii kuugu horreysay ee aad laxanka saarto aynu barnaamijka kusoo xidhna inoo soo qabo tebahed sabab kale hamoodine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahaadi kuise
odkaa wanaagsan inuu jiro heesaas ahayd heestii ugu horreysay wixii alla wixii aan soo bartay odaha aan ku bilaabay oo dhaqan Soomaaliyeed heestu waxay saaran tahay dhaqan Soomaaliyeed
haye
bilowgeedo yacni qof baragaro yacni wax kale ee saar liyaado baloleeyo wilkow adigana waxaanaye marka codkaas hadaan soo qaado waa la garanayaa marka waxaan ka dhigay sidee tahay nafsadeediyo lama socodi dawla sanadaani haystay baloleeyo wilkow doonta qadi heesaas intishaan sameeyay hadii heesaas la qaadana waa guuleysanaysaa ayaan qaasay hadaan heesaas la qaadan waayana warintu sii sheegayay
waan gartay tan ka dhimataa
dad ee maxamed noogaa horta ee magaalada ka qaad maxamed noogaa u diibay ilaacadana dhibaan u diibay oo ilaacada ka qaaday
maxamed saleeban mise maxamed noogaa
maxamed noogaa ayaa qaaday oo kabanka ayaa ku xafisiyay marka dhibaan ilaacada ka qaaday maxamed ilaacada kama heysan jiray heesii dalkii oo dhan bay qasay qof alla qofkii goor yimaada yacni waxaan gaaray ninkii inaan raadiyo
tibatarihi
haye tibatarihi ku noqdo aan labada dheera ka dhunkado aanado waxaan ku bishaareynayaa inaad farxad gelisay habeenkaas runta ay shaqtay inaan cod xumahay soo ma habeenkii adiga maanta heesii ugu horeysay sabab kale aad ma dhaysatidi ha adiga sameeyaan maasha allah heesaas ayaa ku bilaabay
heestaasi sabab kale ha moodin oo uu cabdikariim jiir laxan ka saaray sanadkii 1986 erayadana uu tiriyey abwaankee maxamed cali kaariye codkana waa maxamed mooga liibaan ilaahay dhammaantood ha u naxariisto inta dhimatay ayaan idinku dhaafaynaa intaan toddobaadka dambe kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
intaas waxaanu ku dhaafaynaa barnaamijkii caweyska washington ee la socodsiinaysay sahre ciidla nuur haatanna nuur xasan nuur bukhaari ayaa nagu soo biiray studiyaha ciyaarihii adduunka oo sidaad ogtihiin socda maanta ciyaar aad u kulul waxay dhex martay dalalka faransiiska iyo argentiin wararkii u dambeeyey nuur ayaynu ahay nuuray
sandheerowa sida u sheegtay mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa tan iyo markii uu bilowday koobka adduunka sanadkan ayay galabta waxay dhex martay faransiiska iyo argentiin waxaanay faransiiska ay guusha ku raacday 4-3 dabcan maxamedow maalmahani ma jirin in xulal adag ay iska hor yimaadaan oo ay goolal intaasi la-eg iska dhaliyaan marka messi iyo kooxdiisii waa ay ka hareen ciyaaraha adduunka waxaana maanta kasoo iftiimay garoonkii ciyaartaas ay ka dhacaysay ee magaalada kazan xidig la yidhaahdo kelian imbebe oo dad badan aysan aqoon balse maanta ay adduunyadooda baratay wuxuu ka dhaliyey 2 gool gool kalena isaga ayaa keenay oo rigoore la dhigay ayay gool ku dhaliyeen francisco isaga lagu galay marka imbebe ayaa maaragtay indhaha caalamka wada hayeen maanta waxaana ay ciyaartooyda argentiin ay ahaayeen kuwo soo qaba waayey maadaama uu aad uga orod badnaa dhowr jeer marka faransiiska sida ayay kusoo baxeen goolasha waxa u kala dhaliyey anton griezmann oo penalty rigoore ugu dhaliyey daqiiqada 13-aad benjamin bavard oo isna gool keenay oo difaaca uga ciyaara iyo 2 gool uu imbebe dhaliyey 4 gool ayayna ku badiyeen argentiin 3 gool waxa u kala dhaliyey angel di maria gabriel mercado iyo sergi aguero oo daqiiqadii ugu dambeysay argentiin gool u keenay faransiiska waxa ay la ciyaari doonaan ciyaarta wareega 8-da mid ka mid ah xulalka uruguay iyo burtugiiska oo goor dhow ciyaartooda ay bilaaban doonto labadaas xulkii soo baxa waxaa sugaya ciyaartooyda faransiiska paul pogba iyo imbebe iyo asxaabtiis
waan gartay imbebe dhinaca da-diisa laga hadlay
aad iyo aad waa ciyaaryahan 19 jir ah maxamedow wuxuuna noqday ciyaaryahankii ugu horeeyey tan iyo 1980-kii oo laba gool ka dhalay hal kulan oo ka tirsan ciyaaraha adduunka. Bele oo keliya ayaa sidaas sameeyay la yiri. Marka waa laacib Yurub oo keliya laga yaqaanay maxamed. Dad baa jira oo ciyaaraha adduunka un daawado aanan daawan ciyaaraha kale.
Waa sax.
Marka
anaa ii wadaaha malaya
Falastiin waa ku jeeday maanta daawanaysa Faransa la jirta ada nafsarkaaga.
Laakiin marka ugu dambeeyana waa laga saaray ciyaartooyga nambarka 10-aad uga ciyaareen Bebe kooxda Faransiiska. Marka maxay sababahay Faransiisku
saaray? Maadaama ay soo baxeen oo ay guul gaareen ciyaaraha xiga maaragtay tababaraha u dhigaashanay. Marka waan arki doonaa Faransiiska iyo ciyaartooydiisa u badan asal ahaan Faransiiska.
Afrika
u badan.
Marka kooxay Afrika taageeri jiro dhanaa Faransiiska u badnaa.
Dhammaan Afrika oo idil Faransa la jiraan oo Afrika ay korinayaan.
Waa Nuur intaas
aan idil cadeynin waa naga intaasi waa Sandeera Nuur iyo Falastiin iyo Bashiir oo idinla nabadgelyo.